Háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson svarar andsvari fyrir að sinni.
Virðulegur forseti, jú, ég kom nú dálítið inn á þetta í ræðu minni, þessar þversagnir í því hvernig Evrópusambandið er skilgreint. Og hárrétt hjá háttvirtum þingmanni að það er full ástæða orðin til að þingið og meðal annars utanríkismálanefnd taki þetta fyrir og reyni að skilgreina hvers konar fyrirbæri Evrópusambandið er. Það virðist vera mjög á reiki og raunar svo mjög að sumir háttvirtir þingmenn hér held að það ennþá að við séum að sækja þann til þess að sjá hvað kom út úr einhverjum samningum, einhverjum tvíhliða samningum sem að sé algjörlega óljóst hvert leiði. Svo leiðis að það er löngorðið tímabært að skilgreina Evrópusambandið og það hefði auðvitað eins og ég fjallað líka verið æskilegt að fara betur yfir þetta mál í utanríkismálanefnd. Þetta mál var ekki tilbúið til afgreiðslu þar, ekki frekar en í efnahags- og skattanefnd. Þetta mál er komið allt of langt í ferlinu hér í þinginu meðan við hversu stórir ágallar eru á því en þá hversu mörg álita efni eru óútskýrð, meðan annars það sem háttvirtur þingmaður bendir á hér. Það virðist er alveg óljóst hvaða fyrirbæri Evrópusambandið er. Ýmist tala menn um þetta sem ríki sem eigi að lúta sömu lögmálum og ríki eða sem stofnun sem að sé undan þeim lögmálum sem að ríki þurfa að lúta. Svo leiðis að þetta er enn ein áminningin það hversu vanbúið þetta mál er sem eru þetta afar óheppilegt í ljósi þess að þetta er liður í því gríðarlega stóra og mikla deilumáli sem að umsóknum aðeld að Evrópusambandinu er.
Háttvirtur þingmaður Jón Bjarnason veitir andsvar.